Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. U Briselu u toku sastanak premijera Dačića i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Današnja sedma runda dijaloga Beograd-Priština počela trojnim sastankom Dačić-Tači-Ashton. Nedobijanje datuma za početak pregovora sa Unijom usporilo bi dijalog Beograda i Prištine, upozorava Suzana Grubješić. Vrhovni kasacioni sud traži ostavke sudija iz Visokog saveta sudstva jer nisu ispunili zakonom predviđene obaveze. 10 godina posle ulaska američkih trupa u Irak i sukoba tokom kojeg je poginulo oko 5000 američkih vojnika i gotovo 200.000 Iračana, situacija u toj zemlji i dalje daleko od stabilne. U Srbiji prvi put obeležen Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Rano otkrivanje bolesti, prevencija i screening najvažniji u borbi protiv opake bolesti.
Bićemo zadovoljni onog momenta kada obuhvat žena koje se javljaju na screening za mamografiju bude najmanje 70%.
U prvoj utakmici finala Kupa Evrope, vaterpolisti Radničkog od 20 časova i 30 minuta u Firenci igraju protiv Florencije. Vreme sutra oblačno, kišovito i hladnije, jutarnja temperatura od 5 do 8, najviša dnevna 15, u Beogradu 10 stepeni. U Briselu je pre nešto više od sat vremena počeo sastanak premijera Srbije Ivice Dačića sa predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u okviru sedme runde dijaloga Beograda i Prištine. Pre toga Ashtonova je odvojeno razgovarala i sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Današnji nastavak dijaloga Beograd-Priština, posvećen formiranju i nadležnostima zajednice srpskih opština na Kosovo i Metohiji, počeo je, što je neuobičajeno za takve susrete, trojnim sastankom koji je trajao nešto više od 2 sata. U Briselu se nalazi naš izveštač Dušan Gajić. Dušane, da li ima nekih naznaka o tome o čemu se konkretno danas razgovaralo i da li je eventualno ostvaren neki napredak u dijalogu?
Za konkretne naznake o tome šta je tačno danas bilo predmet razgovora između dvojice premijera i uz posledstvo Catherine Ashton ćemo po svoj prilici morati da sačekamo kraj razgovora. Oni su, kao što ste rekli u najavi, još uvek u toku. Ovog puta, po prvi put, po nešto izmenjenom ili obrnutom redosledu, dakle najpre su oni započeli zajedničkim trojnim sastankom negde oko 11, taj sastanak je trajao oko 2 sata, a zatim posle kraće pauze je dijalog nastavljen zasebnim bilateralnim susretima, najpre sa premijerom Kosova Tačijem, a do ovog trenutka bi još uvek u toku trebalo da bude bilateralni sastanak sa predsjednikom vlade Srbije Dačićem, iako nema previše detalja koje izlaze iz prostorije u kojoj sede premijeri. Znamo da je tema, centralna tema ove runde dijaloga, pitanje ovlašćenja i konkretnih nadležnosti zajednice srpskih opština. Nema ni precizne satnice u smislu ograničenja do kada bi ovaj sastanak trebalo da traje. Negde je nagovešteno da bi posle 3 sata bismo mogli da znamo preciznije kada bi mogao da se završi sastanak i tada se očekuje da se obojica premijera obrate medijima. Pre toga morat ćemo da prosto sačekamo da bismo čuli da li je neki napredak ostvaren danas.
Dušane, premijer Dačić jutro se sastao i sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Filipom Rikerom. Da li se znaju detalji tog razgovora?
Da, to je postala uobičajena praksa, zapravo je Filip Riker u ime američke administracije neka vrsta tihog učesnika u dijalogu, pošto je praktično na svakoj rundi dijaloga do sada Riker bio u Briselu i sastajao se sa obojicom premijera na marginama dijaloga pre ili nakon runde koju su premijeri imali sa Catherine Ashton. Ovoga puta se još uvek nije bilo obraćanja novinarima posle tog sastanka. Premijer Dačić je direktno sa sastanka sa Filipom Rikerom produžio u zgradu spoljnopolitičke službe Evropske unije, gde je započeo sastanke sa Catherine Ashton. Možda na kraju da pomenemo i to da je, iako je ova runda dijaloga bila više puta opisivana kao odlučujuća zbog na kraju krajeva veoma intenzivnih priprema koje su je prethodile, iz evropskih izvora možemo da čujemo da eventualni nastavak pregovora, da za njega i dalje ima vremena. Ako neki dogovor bude postignut ipak danas, ali bude potrebno da se on dorađuje u narednim danima i nedeljama, to će takođe biti moguće, imajući u vidu da sredinom aprila Catherine Ashton bi trebalo da podnese izveštaj o napretku dijalogu, a da bi 22. ili 23. O njemu trebalo da razgovaraju ministri, savet ministara Evropske unije, i to je praktično sve do tog trenutka moguće da se neki napredak zabeleži i verifikuje od strane ministara Evropske unije.
Hvala Dušanu Gajiću koji se javio iz Brisela o novim detaljima današnje runde dijaloga Beograd-Priština u našim narednim informativnim emisijama. Hašim Tači danas je u Briselu razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom.
Hašim Tači je u Briselu zatražio odlučujuću ulogu NATO-a u sprovođenju eventualnog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Kako je saopštio njegov kabinet, Tači je obavestio generalnog sekretara NATO-a Andersa Fogha Rasmussena o dijalogu o normalizaciji međudržavnih odnosa Kosova i Srbije i zatražio ostvarivanje punih operativnih kapaciteta bezbednosnih snaga Kosova. Rasmussen je prema prištinskom saopštenju rekao da će KFOR nastaviti da obezbeđuje mir na Kosovu.
Potpredsednik vlade za evropske integracije Suzana Grubješić kaže da bi, ukoliko Srbija ne dobije datum za početak pregovora, to moglo da bude shvaćeno kao njeno zaustavljanje na putu ka Evropskoj uniji, što bi svakako imalo uticaj na dijalog Beograda i Prištine. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, veruje da postoje dobre šanse da se u Briselu postigne napredak i napominje da će učesnici dijaloga dobiti još vremena ukoliko je to potrebno, pripremila Jelena Vidić.
Suzana Grubješić kaže da je vlada Srbije hrabro i bez kalkulacija ušla u političke pregovore sa Prištinom, imajući za cilj postizanje dogovora. Za tako nešto potrebno je vreme, fleksibilnosti i pragmatičnosti. Srpska strana je to iskazala. Međutim, nisam sigurna za albansku, koja još odbija da krene u susret rešenju, naglasila je Grubješić.
I zbog svega toga treba otvoreno reći da bi nedobijanje datuma za početak pregovora o članstvu bilo shvaćeno nikako drugačije nego kao zaustavljanje Srbije na njenom evropskom putu. I to će svakako imati uticaja i na raspoloženje građana i na podršku u evropskom putu Srbije, ali i na entuzijazam za nastavak dijaloga s kosovskim Albancima.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, očekuje da će današnji razgovori u Briselu dovesti do rezultata. Ukoliko je potrebno vreme, kao kod strategije o pravosuđu, imaćemo još vremena, jer cilj nije samo da se postigne sporazum, već da se on dobro sprovede i da se učini boljim život ljudi na toj teritoriji, rekao je Dežer. Ambasador Velike Britanije u Srbiji, Michael Davenport, izrazio je nadu da će Beograd i Priština postići konkretan sporazum koji može da se primeni. Stekao sam utisak da je srpska vlada ubeđena da je to potrebno ne samo zbog Evropske unije, već i zbog toga što je u interesu same Srbije da se ovi problemi reše, rekao je Davenport.
U očekivanju da dobije datum za početak pregovora, Srbija preduzima potrebne reforme. Srbija želi nezavisno, nepristrasno, pravedno, stručno i efikasno pravosuđe, koje će pravdu činiti dostupnom svim građanima, rekao je ministar pravde Nikola Selaković. On je na javnoj raspravi o radnoj verziji Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine izjavio da Srbija za sada ostaje na postojećim rešenjima koje su predviđena Ustavom, ali da se izmene tog najvišeg pravnog akta u svakom slučaju očekuju pre ulaska u Evropsku uniju. Ida Maričić.
Strategija treba da premosti jaz koji je nastao između neuspele reforme pravosuđa 2009. godine i ideala uspešnog i kvalitetnog pravosuđa, rekao je otvarajući javnu raspravu ministar Nikola Selaković. On je naglasio da se nacrt strategije ne zasniva na grubim rezovima, već na praćenju i analizi situacije.
Analiza terena je već sprovedena. Utvrđeno je da most mora stajati na 5 stubova. Svaki predstavlja po jedno od nosećih načela naše strategije. Naš cilj je da izgradnja nezavisnog i nepristrasnog pravosuđa u kome se postupa stručno, odgovorno, kvalitetno i efikasno. Pravosuđa koje zaslužuje poverenje građana i koje im pravdu čini dostupnom i dostižnom.
Selaković je naveo i da je potrebno da naša strategija bude usaglašena sa evropskim zakonodavstvom. Zbog toga je, kako kaže, zahvalan stranim stručnjacima koji su nam dali određene ubedljive sugestije.
Čini se da neke od tih sugestija idu i u pravcu eventualne potrebe za promenom našeg Ustava. Koincidencija, ali i neobična povoljna okolnost, jeste činjenica da pre ulaska u članstvo u Evropskoj uniji od naše zemlje se zahteva neophodna promena Ustava. Kroz taj postupak je prošla svaka država koja je u Uniju ušla. Nadamo se da će doći trenutak kada ćemo prisustovati ulasku Srbije u Uniju i to je preduslov koji ćemo morati da ispunimo i tada.
Predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora uglavnom su govorili o tome da je neophodno da pravosuđe bude nezavisno. Ambasador Francuske u Beogradu, François Xavier Deniot, naglasio je da ne može da prihvati da politika bira sudije i tužioce. Pravda mora da se sprovodi u ime svih građana, a ne nekolicine ljudi koji sede u parlamentu, rekao je francuski ambasador. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Deger, kazao je da je impresioniran reformskim aktivnostima. On je međutim istakao da je uz kvalitet reformi neophodan i konsenzus čitavog društva.
Vrhovni kasacioni sud zatražio je da članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija podnesu ostavke i da budu pozvani na odgovornost jer nisu ispunili zakonom predviđene obaveze.
Kako je saopšteno, Vrhovni kasacioni sud smatra da su oni izgubili legitimitet, jer trećina sudija nije učestvovala u predlaganju i izboru kandidata za člana Visokog saveta sudstva. Na odgovornost, kako se navodi, treba da budu pozvani, jer nisu ispunili zakonom predviđene obaveze, poput ocenjivanja sudija izabranih na trogodišnji mandat, nedonošenja opštih akata i drugog.
Utvrđivanje odgovornosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca zatražila su i strateška udruženja, kaže za naš program predsjednik udruženja tužilaca Goran Ilić.
Ovih dana je bio u toku izjašnjavanje sudije i tužilaca o pitanju odgovornosti članova Državnog veća tužilaca i Visokog savjeta sudstva i mogu da vam kažem da je jedan znatan broj kolegijuma tužilaštava i sudova rekao da treba da snose odgovornost za propuste u postupku reizbora sudije i tužilaca, odnosno u postupku revizije. I upravo ti rezultati izjašnjavanja ljudi su polazna osnova za stanovište jednog i drugog strukovnog udruženja.
Svi se slažu da nezavisna kontrolna tela imaju ogroman značaj u borbi protiv korupcije, ali praksa vlade i Skupštine Srbije do sada je pokazala da se izveštajima tih tela pridaje veoma mali značaj, a da se po njihovim preporukama ne postupa, upozoravaju učesnici okruglog stola o sistemskoj borbi protiv korupcije. Predstavnici Državne revizorske institucije, Fiskalnog saveta, Agencije za borbu protiv korupcije i poverenici naglašavaju da njihove odluke treba da budu obavezujuće za ostale organe vlasti, jer se jedino tako može izgraditi antikorupcijski sistem u našoj zemlji. Milica Rilak.
Nezavisni kontrolori pronalaze različite nepravilnosti u radu državnih organa i javnih preduzeća, od nerealnog prikazivanja prihoda i troškova, neosnovanog povećanja plata, do nejasnih procedura i proizvoljnog donošenja odluka. Preporuke onih koji to uoče završavaju u fiokama Skupštine ili još gore, budu usvojene pa ignorisane, upozorava poverenik za dostupnost informacija Rodoljub Šabić.
Kako parlament Republike Srbije u 7 godina, povodom istih pojava, 7 puta zaključi da je potrebno nešto uraditi, a to se ne desi, onda mi svi imamo ozbiljan razlog da se zabrinemo.
Bivši poslanik Vesna Pešić ne krije da je nezadovoljna načinom rada Skupštine, ali smatra da su šefovi nezavisnih institucija, umjesto da se vode primjerom Verice Barać, postali previše pasivni.
A poslije toga su se nekako svi manje više povukli u nekakvu ilegalu, tako da mi manje više čujemo tu kukumavčenje od naših regulatornih institucija, kako organi upravi, organi vlasti to neće da rade.
Odgovarajući Pešićevoj, Šabić je naglasio da on ne može da uradi više nego što mu zakon dozvoljava. Upravo je sprovođenje zakona u delo bolna tačka, kaže predsjednik administrativnog odbora Skupštine Zoran Babić.
Mi nemamo izveštaj koji su efekti tih zakona. Nemamo izveštaj da li se ti zakoni primenjuju. Nemamo izveštaj da li su donešena sva podzakonska akta.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija zaključuje da je ključ borbe protiv korupcije u uspostavljanju sistema odgovornosti za urađeno ili neurađeno.
Jer ma šta da piše u strateškom aktu, ukoliko nije predviđen neki sistem odgovornosti, to po našem iskustvu neće funkcionisati.
Za proveru odgovornosti onih koji možda previše troše, pobrinuće se Državna revizorska institucija, koja počinje da kontroliše svrsishodnost trošenja novca poreskih obveznika. Glavni revizor Radoslav Sretenović već najavljuje prvu akciju, proveru smisla korišćenja službenih automobila, pošto se, kaže, ispostavilo da neki umesto jeftinijim avionom u Brisel, Ulm ili Keln radije idu kolima sa vozačem, što poprilično, a bez razloga, povećava troškove putovanja na račun budžeta.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Briselu u toku sastanak premijera Dačića i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Današnja sedma runda dijaloga Beograd-Priština počela trojnim sastankom Dačić-Tači-Ashton. Nedobijanje datuma za početak pregovora sa Unijom usporilo bi dijalog Beograda i Prištine, upozorava Suzana Grubišić. Vrhovni kasacioni sud traži ostavke sudija iz Visokog saveta sudstva jer nisu ispunili zakonom predviđene obaveze. 10 godina posle ulaska američkih trupa u Irak i sukoba, tokom kojeg je poginulo oko 5000 američkih vojnika i gotovo 200.000 Iračana, situacija u toj zemlji i dalje daleko od stabilne. U Srbiji prvi put obeležen Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Rano otkrivanje bolesti, prevencija i screening najvažniji u borbi protiv opake bolesti. U prvoj utakmici finala Kupa Evrope vaterpolisti Radničkog od 20 časova i 30 minuta u Firenci igraju protiv Florencije. Vreme sutra oblačno, kišovito i hladnije. Jutarnja temperatura od 5 do 8, najviša dnevna 15, u Beogradu 10 stepeni. Danas se navršava 10 godina od početka Iračkog rata, u kome je poginulo oko 5000 američkih vojnika i gotovo 200.000 Iračana. Iako je invazija koalicionih snaga, predvođenih Sjedinjenim američkim državama i Velikom Britanijom, počela zbog tvrdnji da tadašnji irački lider Saddam Hussein poseduje hemijsko i biološko oružje za masovno uništenje, takvo oružje ni do danas nije pronađeno. Američki vojnici povukli su se iz Iraka u decembru 2011. godine, a situacija u toj zemlji daleko je od stabilne. Pojedinosti Zorana Bokan.
Kada se 2003. godine tadašnji američki državni sekretar Colin Powell pojavio u Ujedinjenim nacijama mašući, kako se kasnije ispostavilo, izmišljenim dokazima o iračkom oružju za masovno uništenje, Amerikanci su oduševljeno mahali zastavama prateći svoje vojnike u rat protiv tiranina Sadama Huseina. Jedini cilj koji je ostvaren bilo je svrgavanje Sadama Huseina, kaže za Radio Beograd 1 spoljnopolitički komentator iz Moskve Genadij Sisojev.
Sve ostalo, znači, ako u pitanju stabilnost u Iraku, taj cilj nije postignut. Jer sad protivrečnosti između tri ključna naroda Iraka, sunita, šiita i kurda, možda još veći nego što je bilo ranije. Znači, stabilnosti u Iraku nema i teroristički neke aktivnosti se nastavljaju.
U Iraku je neko ipak profitirao, tvrdi Sisojev.
To su firme, kampanje koje su bave rekonstrukcije, koje su bliski vladama zemalja koje su učestvovali u toj operaciji. Jer već je izračunato da, znači, tu operaciju i rekonstrukciju Iraka, zapadne zemlje, uglavnom Sjedinjene Američke Države, potrošili su oko 140 milijardi dolara. A od toga polovinu, znači 72 milijarde, zaradili 10 krupnih.
10 godina posle, Irak je razorena država, smatra i komentator politike Miroslav Lazanski i upozorava da bi irački scenario mogao da bude primenjen na Siriju, za koju se već izvesno vreme na zapadu sumnja da poseduje hemijsko oružje.
Irak je, dakle, danas mnogo dalje od demokratije nego što je, apsurdno to zvučalo i ne, nego što je bio čak i za vreme jednog tiranina tipa Sadama Huseina, jer svakodnevno prašte bombe. To je jedna potpuno nezavršena država. Da li se sličan metod Iraka i hemijskog oružja, odnosno sličan kazus beli sprema i za slučaj Sirije, očito da postoje nagoveštaj. Da li se slični završetkom, teško je reći.
Američka televizijska mreža CNN danas objavljuje komentar pod naslovom 5 lekcija o Iraku. Ne rušite državu, angažujte dovoljno vojnika, u dogovor uključite sve strane, jer, navodi CNN, u Iraku postoje 3 glavne zajednice, šiiti, suniti i kurdi, a Sjedinjene Američke Države su pogrešile što su sve dogovore pravile sa šiitima. U 5. lekciji CNN poručuje i podsjeća, ne zatvarajte sva vrata, jer kada je počela pobuna u Iraku, Sjedinjene Američke Države se nisu potrudile da zaštite lokalno stanovništvo, iza čega su Iračani zaključili da su Amerikanci brutalni razbojnici.
Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u prvu posjetu Izraelu, od kako mu je počeo drugi predsjednički mandat.
Kako javljaju agencije, glavni cilj posjete je poruka Tel Avivu da ostaje glavni američki saveznik na Bliskom istoku. Obama će posle Tel Aviva otputovati u Jerusalim, gde će se sastati sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. U Vašingtonu je najavljeno da će Abbasu preneti uveravanja da nezavisna palestinska država ostaje prioritet američke spoljne bezbednosne politike.
Posle odluke Kiparskog parlamenta da odbaci nacrt zakona kojim bi bio uveden porez na štednju, što je bio uslov za dobijanje međunarodnog zajma od 10 milijardi evra, neizvesno je kako će biti sprečen kolaps bankarskog sistema i državni bankrot. Kiparski arhijepiskop ponudio je da na crkvenu imovinu bude stavljena hipoteka, a ministar financija pomoć traži u Moskvi. Srđan Savić.
Mada je Skupština u Nikoziji odustala od poreza na bankarske depozite, vlada je dodatno usvojila amandman da ušteđevina do 20.000 evra neće biti porezovana. Posle razgovora sa predsjednikom države Anastasijadisom, kiparski arhijepiskop Hrizostom II. Izjavio je da je crkva spremna da stavi hipoteku na imovinu i taj novac uloži u državne obveznice kako bi pomogla izlazak zemlje iz krize.
Celokupno bogatstvo crkve na raspolaganju zemlji kako bi se podržao narod Kipra i bankarski sistem sačuvao. Mi smo stali na noge, a ne da klečimo pred strancima.
Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble ponavlja da Kipar mora sam da obezbedi skoro 6 milijardi evra kako bi dobio kredit Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda od 10 milijardi.
Mora se objasniti Kiparnima da je kiparski ekonomski model privlačenja financija niskim porezima i zato pogodnim pravnim okvirom propao. Kiparske banke su nelikvidne. Moramo sada da rešimo problem, spremni smo da pomognemo, međutim poznat je naš uslov.
Kiparski ministar financija Mihalis Saris od juče boravi u Moskvi, ali je jutros izjavio da još nije postignut dogovor o ruskoj pozajmici Kipru koji se nalazi pred bankrotom. Mada je bilo najavljeno da će posle opsade poslovnih banaka šalteri sutra biti otvoreni, Centralna banka Kipra saopštila je da će banke sigurno biti zatvorene i sutra i u petak, a poslanici i vlasti i opozicije predlažu da ne budu otvorene pre utorka. U međuvremenu, evro je dostigao minimum u posljednja tri mjeseca i od jutros vredi manje od dolara i 29 centi.
Jedna vest iz regiona.
Slovenački parlament izabraće novu vladu mandatarke Alenke Bratušek. Pošto su u protekla dva dana kandidati prošli na parlamentarnim odborima, očekuje se da će i poslanici podržati kandidate za ministre. Ako ministarska lista dobije podršku, nova vlada će se sastati posle sednice parlamenta ili najkasnije sutra ujutro. Slovenački premijer Janez Janša predaće funkciju sutra ili u petak.
Inicijativa Srpske napredne stranke za raspisivanje prevremenih izbora za Skupštinu Vojvodine nije prihvaćena na sednici kolegijuma predsjednika pokrajinskog parlamenta. Naprednjaci tvrde da su nezakonitosti u radu pokrajinskih institucija dovoljan razlog da predsjednik pokrajinske vlade podnese ostavku i otvori put vanrednim izborima, a predsjednik pokrajinske skupštine Ištvan Pastor smatra da je vladajuća većina potpuno legitimna, izveštava Petar Kočić.
Vladajuća većina u Vojvođanskoj skupštini, okupljena oko demokrata, ne prihvata argumente Srpske napredne stranke koji su izneti u njihovoj inicijativi za raspisivanje prevremenih pokrajinskih izbora. To je potvrđeno i na današnjem sastanku kolegijuma predsjednika Skupštine, po čijem završetku su se obratili javnosti neki od učesnika razgovora. Ukazujući da je pre više meseci i sam podneo krivičnu prijavu protiv nepoznatog izvršioca zbog deljenja paketa iz pokrajinskih robnih rezervi u oči prošlih izbora, što nije procesuirano, kao i na to da još nema zvaničnih saznanja o eventualnim malverzacijama u Razvojnoj banci i pokrajinskim fondovima, predsjednik Vojvođanske skupštine Ištvan Pastor tvrdi da ne postoji formalni razlog za raspisivanje vanrednih izbora.
Da vam kažem da nisam čuo ni jedan jedini argument koji bi me upućivao na to da trebam da preispitam bilo koji stav koji sam do sada izgovarao oko nepostojanja razloga za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Vojvodini.
Sa druge strane, šef poslaničke grupe naprednjaka Igor Mirović tvrdi da bi zbog svih afera Bojan Pajtić morao da podnese ostavku na mesto predsjednika pokrajinske vlade i tako formalno omogući raspisivanje vanrednih izbora.
Srpska napredna stranka će nastaviti sa inicijativama i na samim sednicama Skupštine Vojvodine, jer se ne mirimo sa činjenicom da Vojvodina ne funkcioniše u okvirima predviđenim Ustavom i zakonom. Ne mirimo se sa čitavim nizom problema koji se tiču Razvojne banke, Fonda za kapitalno ulaganja, podele robe iz pokrajinskih robnih rezervi u toku kampanje.
Zahtevom za vanrednim izborima u Vojvodini prete i socijalisti, ali pre svega zbog toga što vladajuća većina u pokrajinskoj skupštini ne želi da pokrene dijalog o tome šta je suštinska autonomija.
Slušate novosti dana. Planom Ministarstva rada predviđeno je da se Skupština Srbije krajem godine izjasni o izmenama zakona o radu, najavio je državni sekretar u tom ministarstvu Zoran Martinović. Sindikati i poslodavci saglasni su da se otpremnine radnicima koji su proglašeni za tehnološki višak u buduće isplaćuju samo za radni staž koji su proveli kod poslednjeg poslodavca. Sporno je sa druge strane da li će sa jedne godine na tri godine biti produžen rok posle koga poslodavac mora da primi u stalni radni odnos zaposlenog koji je radio na određeno vreme, pripremio Ivan Jovanović.
Bilo je slučajeva da je otpremnina za ceo radni staž u Srbiji naplaćena kod dva, pa čak i kod tri poslodavca. Sindikati su pristali da se takve zloupotrebe spreče izmenama zakona o radu. Predsednik Saveza samostalnih sindikata, Ljubisav Orbović, kaže sa druge strane da ne podržava predlog da se sa jedne na tri godine produži rok posle koga poslodavac mora da primi u stalni radni odnos zaposlenog koji je radio na određeno vreme.
Za mlade ljude, uopšte za zaposlene u Srbiji, to pitanje dovodi, jednostavno više nećete imati nikakvu sigurnost u nekom narednom periodu, da ćete uvek biti zavisni od poslodavca u svakom pojmu, jer on može da vrši manipulacije u svom poslovanju.
Državni sekretar u Ministarstvu za rad Zoran Martinović ocenio je kao dobar signal odluku sindikata da za početak podrži izmene zakona u delu koji se odnosi na isplatu otpremnina.
Za poslodavca da on nema obavezu da isplaćuje otpremninu za sve godine radnog staža bez obzira na doprinos radnika koji je dao konkretnom poslodavcu. Mislimo da bi u tom trenutku i neke odredbe o trajanju rada na određeno vreme bile na neki način amortizovane, jer u tom slučaju poslodavci bi svakako imali osnov da zapošljavaju na neodređeno vreme ne strahujući od visokih otpremnina.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković ostavio je prostor da se kroz pregovore reši i sporno pitanje rada na određeno vreme.
Taj rad na određeno vreme može biti sasvim smanjen, ali pod uslovom da se dobije ta fleksibilnost, da se radnik lako zaposli i isto tako da raskine taj ugovor kad je više on nepotreban i kad poslodavac nema interesa niti novca da ga plaća, to je nešto što je apsolutno neminovno, to se jednostavno mora uraditi.
Planom Ministarstva rada predviđeno je da se Skupština do kraja godine izjasni o izmenama zakona o radu.
U Srbiji godišnje od raka dojke oboli 4000 žena, a njih 1600 umre samo zato što u kasnoj fazi dođu lekaru. Ove godine u našoj zemlji je prvi put obeležen Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Tim povodom u Domu Narodne skupštine organizovan je skup na kom su pored ministarke zdravlja Slavice Đukić-Dejanović o problemima i načinu da se oni savladaju govorile i žene izlečene od raka dojke, kao i predstavnici fondacije i aktivisti u borbi protiv te opake bolesti. Ovaj skup pratio je Zoran Vasković.
Na ovom skupu žene izlečene od raka i pojedini članovi njihovih porodica izneli su iskustva kako su savladali ovu opaku bolest. Jedna od njih je Maja Arsić.
Imala sam 26 godina, to je bilo pre 7 godina kada mi je otkriven rak dojke. Sreća u nesreći je bila što je tumor otkriven na vreme. Ljudi govore sve je lako kad si mlada, ja kažem sve je lako kad si zdrav. Ostala sam u drugom stanju. Rodio se Žika i sada smo presređeni i on je vedar i pozitivan kao što su mama i tata.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović ukazala je na značaj prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, posebno žena starijih od 50 godina.
Sopstveni pregled i odlazak kod izabranog lekara jeste dobar put da se na vreme otkrije bolest. Od 1771 žene, koliko u periodu organizovanog skrininga imamo krajem prošle i početkom ove godine, 0,5% je imalo takav nalaz da su bile neophodne dalje analize, dijagnostika i tretman. Bićemo zadovoljni onog momenta kada obuhvat žena koje se javljaju na skrining za mamografiju bude najmanje 70%, a to se odnosi na žene između 50. i 69. godine života.
U ime Fondacije Avon, prisutnim ženama izlečenim od raka dojke obratila se Vesna Kovljanić.
Vi ste pravo lice hrabrosti
istrajnosti danas ste ovde da u ime svih žena Srbije koje su imale iskustvo sa ovom opakom bolešću pokažete da se voljom i snagom bolest može pobediti.
Govorio je i aktivista u borbi protiv raka dojke, poznati reditelj Radoš Bajić.
Stigli smo do sporta. Milan Bigović.
Sa Portugalcem Ricardom Sapintom stiglo je proleće i u Crvenu zvezdu. Lepo zvuči kao najava, a kako će se nekadašnji reprezentativac Portugala snaći u našim uslovima pokazat će vreme. Godišnja plata 200.000 evra, konferencija za novinare, inače kasnila 40 minuta. Priznaćete, nije lep nagoveštaj profesionalnosti, a razlog trening i sastanci. Pinto je optimista, ali i svestan da je prednost Partizana prevelika, 11 bodova. Cilj je Liga Evrope, formacija 4-3-3. Zašto je Pinto izabrao baš Crvenu zvezdu?
Vários motivos. Porque sou treinador de futebol.
Ima više motiva. Prvi motiv je normalno što je Crvena zvezda veliki klub. Kao veliki klub hoće da osvaja titule, što znači da mora da pobeđuje, da pobeđuje, da pobeđuje. I to je u njegovoj prirodnoj naravi da voli da pobeđuje i da misli da će mu to biti omogućeno sa Crvenom zvezdom.
A vir trenar jeste grand klub.
Debi Pinta 30. marta protiv Radničkog iz Kragujevca. Naši najbolji fudbaleri spremni za iskušenje u Zagrebu u petak, vaterpolo finale Kupa Evrope, Florencija Radnički večeras u 20 časova prenosi naša televizija. Osmina finala Lige šampiona Eger Crvena zvezda u 19, Breša Partizan u 19:30. Toliko.
Kao što ste čuli od kolege Bigovića, počelo je proleće i to u 12 časova i 2 minuta. Temperature to potvrđuju, u Beogradu je 18, Novom Sadu 17, Nišu 19 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i kiša, u višim planinama sneg, vetar slabi umeren, prepodne južni i jugoistočni, posle podne severozapadni. U toku noći na severu jak vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 8, dnevna od 8 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno i kišovito, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisija Svetlana Živković žele vam prijatan dan.